Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Azizlar, yana radiomiz to'lqinlari orqali bo'lsa-da sizlar bilan sog'-omon uchrashganimizdan behod xursandmiz. Aziz radio tinglovchi bolajonlar, Yusuf o'ziga yarasha turli qiyinchiliklarga chidab sog'-omon o'tib oldi. Shuning uchun u yangi mansab bilan birga yangi ism ham oldi. Uning yangi ismi Safnat Panah edi. Misrda bu ism uzoq yillar davomida ehtirom ila tilga olindi va hammasidan ko'proq qadrlandi. Yosh boshqaruvchi saroyda yashar edi. U oliy tabaqaga qabul qilingan edi. Shu vaqtning o'zida Xudovand misli ko'rilmagan baxt bilan siyladi. Yusuf chiroyli bir qizni sevib qoldi. U qiz ham Yusufni sevib qoldi. Yusuf podshohdan uning qo'lini so'radi. Podshoh esa unga qizni, ya'ni Kleopolning kohini Putifarning qizi Ustatni xotinlikka berdi. Boshdan kechirgan sinovlar evaziga Yusufga mehribon va uni jondan aziz ko'radigan ayolning umri yo'ldosh bo'lishdek mukofot berilgan edi. Yusuf bu ayolni ham haqiqiy Xudovand bilan tanishtirdi. Endi ular birgalikda Yusufni shunday ajoyib yo'llar bilan olib yurgan Xudovandga xizmat qila boshladilar. Bu baxtli oila shunday qilib Yusuf Misrning boshqaruvchisi bo'lgandan keyin ishga mahorat hamda Putifarning uyida va podshohning qamoqxonasida orttirgan ziyraklik bilan ishga kirishdi. U Misr bo'ylab safarga chiqdi. Hamma yerda unga muvaffaqiyat hamroh bo'lar edi. Yusuf Misrdagi g'allaning ahvolini tekshirib chiqdi. U munosib nozirlarni tanladi va xalqni 7 yil davomida yig'iladigan hosilning 5dan 1 qismini o'z ixtiyori bilan davlatga topshirishga ko'ndirdi. Katta ishlarni bajarib bo'lib, yosh boshqaruvchi podshohning oldiga qaytdi. Yusuf bashorat qilgan to'kin sochillik haqiqatdan ham boshlandi. Qurib qo'yilgan oborxonalarga donning yig'ilishini ko'rgan xalq 7 yil farovonlikdan so'ng 7 yillik ocharchilik yili bo'lishiga ishondi. Shuning uchun odamlar o'z hosilining 5dan 1 qismini firavinga berar edilar. Ayrimlari esa o'zlariga ham don g'amlab qo'yishardi. Va bu oqilona ish edi. O'tgan yillar mobaynida omborlarga shunchalik ko'p don yig'ildiki, uni sanab chiqish qiyin edi. Yusufning buyrug'i bilan Goshen yeridagi yangi omborxonalar don bilan to'ldirilayotgan bu don Yusufning otasini, akalarini va uning barcha a'zolarini o'limdan qutqarishni xayoliga ham keltirmagandi. Ey qadrli yurak, agar sen Xudovand senga topshirgan vazifalarni vijdonan bajarayotgan bo'lsang, u holda bu narsa sening tug'ishgan yori birodarlaring uchun ham foydali bo'lishiga ishonishing mumkin. Agarda Xudovand o'z vaqtida Misrga Yusufni yubormaganida u yurdagi ulkan hosilga nima bo'lardi? O'zga yurtlardan kelgan hamda mahalliy savdogarlar dehqonlardan donni arzimagan narxga sotib olib, mamlakatdan tashqariga olib chiqib ketardilar. Albatta, bundan ayrim odamlar boyib ketardilar, ammo mamlakat xazinasi to'lmas edi. Aziz bolajonlar, doimo Yusuf kabi oqil, dono shu bilan birga rostgo'y bo'lishga harakat qiling. Shuning bilan azizlar, bugungi eshittirishimiz ham o'z yakuniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, omon bo'linglar.